This one we're not going to use.
Ir agrs rīts Rāmavas muižā. Tā saimnieki par brīvu atvēlējuši telpas fotosesijām, un fotogrāfe Andžela Forkere uz paklāja uzsadz mīkstu rozā segu. Tas būs pirmā bērniņa fons.
I'm Angela Forker from Precious Baby Photography. I've been a newborn photographer professionally for about 4 years.
Pēdējos 4 gadus Andžela ir profesionāla jaundzimušo fotogrāfe. Ar to viņa pelna naudu, bet pērn sākusi arī labdarības projektu, kurā bez maksas fotografē bērnus ar īpašām vajadzībām. Andžela neslēpja, ka liela nozīme tajā ir viņas ticībai. Uz Latviju viņa atbraukusi kopā ar savu vīru mācītāju.
I call it painting my scenes with fabric. And so babies can be doing anything in one of my scenes. They're kind of wild and crazy.
Savās fotosesijās es no audumiem veidoju dažādas krāsainas ainas, kurās bērniņi var darīt jebko. Reiz kādā lūkšanā Dievs man palīdzēja ieraudzīt, ka šīs krāsainās ainiņas būtu tik piemērotas bērniem ar īpašām vajadzībām. Reizēm cilvēki uzskata, ka šie bērni ir mazāk vērti. Caur šo projektu es gribu parādīt, ka viņi ir tikpat vērtīgi, skaisti un brīnišķīgi.
Sapņu ainas, par kurām runā Andžela, patiesi ir apbrīns vērts. Pirms fotosesijas vairākas stundas it kā gleznojot ar audumiem, meistari rada bildes, kurās piemēram izskatās, ka mazulis lido gaisa balonā, staigā pa virvi vai ieķēries astē žirafei. Andželas mājaslapā mani īpaši aizkustina fotogrāfija, kurā bērniņš it kā sēž pie ugunskura kopā ar zirgu un grilēdē siņas.
Yes, yes. And that one I called it Everyone needs a friend.
Šī foto nosaukums ir katram vajag draugu. Cilvēki ar īpašām vajadzībām nerad tiek ignorēti. Atceros, ka mūsu skolā bija šāda meitene, un mums ar klases biedriem vienmēr šķita, ka vajadzētu likt viņu mierā un atstāt vienu, jo viņa bija ļoti trausla. Mēs negribējām viņu sāpināt, bet galu galā sāpinājām vēl vairāk.
And that has followed me in my life, and I actually went and...
Šī doma man ir pavadījusi visu mūžu. Pirms dažiem gadiem atgriezos savā bērnības pilsētā, atradu šo meiteni un atvainojos viņai. Viņa atzina, jā, es biju ļoti sāpināta, bet saprotu, ka neviens no jums jau to nedarīja speciāli.
Desmitos no rīta atbrauc pirmā ģimene. Diāna un Andrejs Gricuki ar 5 mēnešus veco Amēliju un viņas lielo brāli Romānu. Amelijai tiek uzvilkta miniatūra princešu klētiņa un galvas rota ar puķēm. Mamma viņu nogulda uz segas, bet Joana iedod pūdars lotiņu un blakus rūpīgi izkārto caurulīti, kas piestiprināta mazuļu degunam. Šajā fotogrāfas iztēlotajā ainiņā Amelija būs maza grīma mākslinieca. Lai uzlabotu mazaļa omu, Džona piekopja visdažādākās metodas.
Diāna?
Andrejs?
Un Amēlija, mazā Amēlija.
Kā jums šodien šī fotosesija patika?
Viss patīk, viss forši. Meitenē arī patīk. Ja? Viņa raudē drusku, ne nekas.
Bet viņa ļoti daudz arī bija mierīga, un tagad arī pavisam. Lai es izskatās, ka
viņas raksturīši arī nebūs pacietīgi.
Pacietīgi.
Jā, jā, jā. Optimistiski noskaņota pret visu kārtījā.
Vai jūs varat pastāstīt par Amēliju?
Nu, viņa ir dzīmusi 4. decembrī, 18. gadā. Tas ir 100 gadus bērniņš mums sanāk. Nedēļ saņem medaļiņu par to arī sudraba. Un... piedzīma viņa, nu kā normāls bērniņš, mēs aizbraucam mājās un pēc tam mums sākās 12. Dienā. Mēs tikām tā kā uz slimnīcu ar atrijiem.
Izrādījās, ka Amelija piedzimusi ar pussirsniņu, nav attīstījies kreisais sirds kambaris. Vācijā viņa pārcietusi jau 2 operācijas, 3. vēl priekšā. Ir cerības, ka mazulis varēs dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Diāna atzīst, sākumā vairījušies publiski runāt par meitiņas veselību.
Tas liekam mūsu tā mentalitāte, es nezinu, liekas, latviešiem visu noklusēt, bet īstenībā to nevajadzētu darīt, jo ir grūti, ka tu jūties viens pats tajā, kas ar tevi notiek, nav cilvēka, ar kuriem parunāt, kuri varētu tev pateikt, kā viss notiks aptuveni, kā ir jārīkojās, kā ir Es nezinu, vai ir veidotas tā kā atbalsta grupas tam visam, jo mums ir ļoti tāds specifisks, jā, piemēram, tas sindroms, bet kopumā nav jābaidās no tā, mēs esam normāli cilvēki, normāli ģimeni, mēs neesam nekādi tur slimi vai no kaut kādas tur, es nezinu, tur lietojam narkotikas vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Tas ir normāli cilvēki, kuriem dzimstani bērni, tie ir ļoti daudz ar sirdskaitiem visādām. Un nav jābaidās un nav jāslēpjās no tā visa un ir izredzes un jā, ir jāatbalsta tādas ģimenes, ir viss kārtībā un jātic, ka viss būs kārtībā.
Fotosesiju rīko palietībās aprūpes biedrība, kam ar atbalstītāju spēkiem izdevies uzaicināt Andželu Forkeru uz Latviju pēc tam, kad sociālajā tīklā Facebook bija ieraudzījuši viņas bildes no ASV, stāsta biedrības pārstāve Linda Zarovska.
Šis ir tas veids, kā stāstīt sabiedrībai par šiem bērniņiem, jo sabiedrībā valda liela mīti, kad jāreiz palietībā aprūpe, tad tas ir par miršanu stāsts, bet tas nav par miršanu, jo bērni palietībās aprūpes komanda nodrošina pilnu spektru pakalpojumu, gan psiholoģisku atbalstu, gan medicīnisku, kapelāni, tīri garīgu atbalstu sniedz, un tas ir tāds darbs, kur arī dvēsele savā ziņā tiek dziedināta, un tāpēc arī brīnumstāsti notiek, un ka šiem bērniem vairs šī paliatīva aprūpa vairs nav nepieciešama.
Šonedēļ tapušo fotogrāfiju izstādi atklās septembra sākumā un ir plānots, ka vēlāk tā ceļos arī pa citām valstīm. Bet paliatīvās aprūpes biedrības lielais sapnis ir nākotnē izveidot daudzfunkcionālu atbalsta centru Sapņu tilti. Tāpēc arī fotoprojektam dots tieši šāds nosaukums. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.